Trúi átjan. Fölk og vutsingatúi. Og í dag sútja við ofta fyrir okkun ögilega strúsmenn tá við høyra vutsingar. Men öll fölk og vutsingatúiðinni veru ekki strúsmenn. Flestu fölk veru heima og levdu av at vera böndur og handverskarar. Óra frá gröying. Strúsmæður ein som fer í bardega. Sýja nýtjan, mynd av vutsingatúiðinni.